kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Bencana di Atas Ronta. Dalam seri ke-167 ini, didukung oleh para pemain, Mas Sono sebagai Dang Acarya Siwanaga, Siswanto sebagai Rakai Pinggala, Refli sebagai Rakai Kembar, Idris Apandi sebagai Ramapati, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Heri sebagai Rayuyu, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Setelah membasuh kaki Rakuti sebagai tanda penyesalannya, Dang Acarya Siwanata menyuruh Kembar dan Warak menyalakan api unggun. Ranting-ranting kering ditumpuk di atas lapangan rumput. Para siswa mengelilinginya. Rakai Pinggala duduk bersila, wajahnya membayangkan rasa tidak senang. Tak lama kemudian api sudah menyala, dan terdengar gemeretak suara ranting kering terbakar. Asap tipis mengepul ke udara dan sebentar kemudian lenyap diterpa angin.
Ya, cukup Kembar. Kalian boleh kembali duduk. Sekarang perhatikan. Nah, lihatlah api ini. Api adalah lambang semangat. Setelah menjadi pamong praja nanti, hendaknya kalian terus-menerus menyalakan api di dalam dada kalian masing-masing. Supaya kalian dapat mengabdi kepada keadilan dan kebenaran dengan sebaik-baiknya. Ya, sudah lama sekali aku mengenakan jubah ini. Sudah lama aku mengenakan pakaian seorang guru besar asrama pusat pendidikan calon tanda. Pakaian ini memang bermutu tinggi. Potongannya bagus. Jahitannya kuat.
Apa kabar, Mbak Yu? Jangan lemes gitu, toh. Kok hamam, toh. Sakit ya? Sakit apa, Mbak Yu?
Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain, terus sumpah.
Monggo lho, Mbak Yu, mau curhat.
Saya sendiri migrain gak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat, boyok aku macem-macem. Sawah jadi terbengkalai. Anae, mahnya sering kambuh, sering gak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walah, boy.
Walah, Mbak Yu. Wis tau empro toh, obat tetes mangga ta probiotik itu.
Apa kuwi?
Lah ya wis, cepet beli empro mengatasi berbagai macam penyakit, Bayu.
Masa?
Ayo buktikan, cukup tes, tes, tes.
Masa toh?
Saya buktinya, keluarga sehat karena empro.
Menambahkan empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Dapatkan empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393.000.
Cukup tes, tes, tes.
Jika selama ini aku selalu jadi pak turut, selalu ikut kemauan mereka yang di atas, selalu berani mengkhianati hati nuraniku sendiri, maka pada hari ini aku berontak. Aku akan menentang setiap langkah ketidakadilan. Aku ingin menjadi seorang manusia yang bersih, sekalipun aku harus kehilangan pangkat seorang guru.
Selesai berkata, Dang Acarya Siwanata mencopot jubah guru besarnya, kemudian menimang-nimangnya sebentar. Setetes air mata mengalir di pipinya yang mulai keriput. Angin menyapu jenggotnya yang mulai memutih. Sementara para siswa diam menunggu apa yang akan dilakukan gurunya.
Biarlah aku dikatakan tidak setia. Biarlah aku dikatakan berkhianat. Biarlah aku dikatakan sebagai orang bodoh. Tapi aku harus jujur kepada hati nuraniku sendiri. Aku harus bersekutu kepada yang benar. Lihatlah anak-anak. Lihatlah pakaian ini. Lihatlah dan camkanlah. Untuk apa aku mengenakan pakaian seindah ini? Semewah ini. Pakaian seorang guru yang besar. Sementara jiwaku kerdil. Lebih baik pakaian ini kucampakkan ke dalam api.
Dang Acarya Siwanata mencampakkan pakaian guru besarnya ke dalam api unggun. Dalam sekejap kain tenun yang indah itu habis tergulung api yang bernyala-nyala. Pakaian sudah menjadi abu, dan abu itu berterbangan tertiup angin kemana-mana. Wajah Dang Acarya Siwanata nampak tenang kembali.
Mudah-mudahan dengan lenyapnya pakaian guru besarku ini, aku tidak lagi menjadi orang yang palsu. Mudah-mudahan aku dapat hadir di muka bumi mewakili suara-suara kebenaran, suara-suara keadilan, sekalipun nyawa harus kupertaruhkan. Inilah tekadku anak-anak, dan aku sudah memutuskannya. Rakai Pinggala.
Iya. Ada apa Dang Acarya Siwanata?
Sini kok. Majulah. Duduk bersila dengan baik di hadapanku.
Baik. Aku akan memenuhi keinginanmu.
Sini, duduk di sini. Lebih dekat lagi. Ya, ya, begitu. Duduk dengan tenang dan tertib. Jangan bicara apa-apa. Tundukkan wajahmu ke atas rumput dan dengarkan apa yang akan kukatakan kepadamu. Juga kepada kalian semua murid-muridku. Rakai Pinggala adalah murid paling baru di asrama pendidikan ini. Dia mengaku berasal dari golongan ksatria. Tapi kita semua tahu watak dan perbuatannya sama sekali tidak mencerminkan golongan ksatria. Orangnya sombong, dengki, penuh nafsu, dan brutal. Dengar Rakyat Tinggalah. Sekalipun kau mengaku keturunan Raja Dewa, tapi kalau kelakuanmu seperti itu, derajatmu sama saja dengan binatang. Lihatlah kandang Wijung itu. Binatang apa yang ada di dalamnya? Wijung, babi hutan. Kau pantas menjadi sahabatnya. Kau pantas hidup bersama babi hutan selama-lamanya. Rimba Belantara adalah rumahmu. Air cumberan adalah minumanmu. Dan barang-barang yang busuk adalah makananmu. Aku menyesal sekali mengapa kau bisa masuk ke asrama pendidikan ini. Hanya akan membuat kotor sejarah hidupku sebagai guru. Kembar.
Iya, Bapak Dang Acarya Siwanata.
Praloda. Cambuk. Ambilkan cambukku.
Iya, Bapak.
Gembar segera melangkah pergi. Dan sebentar kemudian dia sudah kembali lagi dengan membawa praloda. Praloda adalah cambuk yang terbuat dari rotan. Dang Acarya Siwanata menimang-nimang cambuknya sebentar. Kemudian berpaling ke arah Rakai Pinggala yang masih duduk bersila di atas rumput.
Menyesal sekali, Rakai Pinggala. Mengapa aku harus melakukannya? Tapi rasa keadilan memang harus dipupuk agar menjadi subur di hati setiap orang. Nah, Rakai Pinggala, kau senang minum tuak. Padahal kau tahu peraturan asrama ini. Tidak seorang pun siswa diizinkan membawa tuak dan minum-minum sampai mabuk. Inilah ganjaran untuk seorang peminum.
Ya! Ya! Aduh! Ampun! Jangan cambuk aku. Sakit. Sakit sekali.
Dan inilah ganjaran atas kesombonganmu.
Aduh, ampun. Dang Acarya Siwanata, kau tahu apa yang kau lakukan padaku ini?
Mengapa aku tidak tahu? Murid seperti kau memang perlu dihajar. Dan ini, ini upah atas kelakuanmu yang tidak sopan dan kurang ajar.
Ya. Cukup. Cukup dan ajar ya, Siwanata. Aku tidak terima diperlakukan seperti ini. Aku akan mengadukannya kepada Paman Ramapati.
Adukan. Cepat adukan kepada Gusti Ramapati. Aku tidak akan gentar. Dan aku tidak akan mundur. Bahkan kau boleh mengadu kepada Prabu Jaya Negara. Iya.
Apa kabar, Mbak Yu? Jangan lemes gitu, toh. Kok hamhem toh? Sakit ya? Sakit apa, Mbak Yu?
Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain, terus sumpah.
Monggo lo, Mbak Yu, lek mau curhat.
Saya sendiri migrain enggak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat boyok kumatuk-maten. Sawah jadi terbengkalai. Anake mahnya sering kambuh, sering enggak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walam, boes.
Walam, Mbak Yu. Wis tau empro toh, obat tetes manggata probiotik itu.
Apa kuwi?
Lah ya wis, cepet beli empro mengatasi berbagai macam penyakit, Bayu.
Masa?
Ayo buktikan, cukup tes, tes, tes.
Masa toh?
Saya buktinya, keluarga sehat karena empro.
Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393.000.
Cukup, tes, 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 beres.
Setelah 30 kali cambukan, nampak tubuh Rakai Pinggala menjadi lemah. Kemudian tubuh itu tergulir ke atas rumput. Dia pingsan. Dang Acarya Siwanata membuang cambuknya dan melangkah setapak mendekati tubuh Rakai Pinggala yang sudah tidak berdaya.
Ah, lihat anak-anak. Aku sudah menebus kesalahanku. Rakuti kubebaskan. Kucuci kakinya sampai bersih. Pakaian guru besarku sudah terbakar. Dan sekarang Rakai Pinggala sudah mendapatkan hukumannya. Selanjutnya, anak sinting ini harus dimasukkan ke kandang wijung. Jangan dia diberi makan atau minum. Jangan ditengok. Jangan diajak bicara. Jangan dilihat. Dan yang lebih penting, jangan diteladani perbuatannya. Nah, kembar. Warak. Dan kau, Rasemi. Seret tubuh Rakai Pinggala. Masukkan ke kandang wijung.
Baik, Bapak.
Hari itu pusat pendidikan calon tanda tidak ada pelajaran. Para siswa hanya duduk-duduk saja di tepi kolam ataupun di tempat yang lain. Sebagian masuk ke wismanya. Dang Acarya Siwanata setelah menyelesaikan persoalannya dengan Rakuti dan Rakai Pinggala, segera mengurung diri di ruangan pribadinya. Menjelang tengah hari dia keluar dan melangkah ke kandang kuda. Dia menuntun seekor kuda jantan yang gagah. Kemudian naik ke atas punggungnya setelah tiba di depan pintu gapura asrama.
Prajurit, kalau ada yang menanyakan aku, katakan bahwa aku sedang menghadap Gusti Ramapati di Majapahit.
Maaf Bapak Dang Acarya Siwanata. Apakah Bapak akan segera kembali?
Aku tidak tahu pasti. Mungkin kembali, mungkin juga tidak.
Sepertinya Bapak Dang Acarya Siwanata sedang gelisah.
Iya. Wajah beliau tidak berseri-seri seperti biasanya.
Barangkali beliau mempunyai persoalan yang berat.
Katanya, beliau ingin pergi ke Majapahit menghadap Gusti Ramapati.
Oh, begitu.
Dan katanya, beliau mungkin kembali, mungkin juga tidak. Apa artinya ya?
Wah, mana aku tahu.
Setelah tiba di kota Raja Majapahit, Dang Acarya Siwanata langsung menuju ke rumah kediaman Sang Ramapati. Sang Ramapati menerimanya di ruangan pendopo dengan ditemani istrinya. Dang Acarya Siwanata menghaturkan sembah sebelum berkata,
"Ah, ampun Gusti. Ampun kalau sekiranya kedatangan hamba mengganggu Gusti Ramapati. Hamba memang sengaja menghadap tanpa dipanggil, Gusti."
"Ada keperluan apa, Dang Acarya Siwanata?"
Ampun, Gusti. Hamba sudah cukup lama menjadi guru di asrama pusat pendidikan calon tanda. Hamba sekarang ini sudah merasa semakin tua. Karena itu, hamba ingin mengajukan permohonan berhenti, Gusti."
"Berhenti bagaimana? Apa kau sudah bosan menjadi guru? Kasihan murid-muridmu."
"Tunggu dulu, Nyai. Jadi kau bermaksud mengundurkan diri?"
"Benar, Gusti. Kalau sekiranya Gusti Ramapati mengizinkan, hamba ingin mengundurkan diri. Hamba merasa sudah tidak pantas lagi menjadi guru, Gusti."
"Kau pasti mempunyai alasan-alasan yang kuat sehingga mengajukan permohonan mundur."
"Barangkali soal gaji. Mungkin gajinya sudah tidak memadai lagi, Kakang Ramapati."
"Apa benar demikian? Coba berikan penjelasan."
Dang Acarya Siwanata kemudian membeberkan pengalaman-pengalamannya selama menjadi guru di asrama pusat pendidikan calon tanda, terutama sekali pengalamannya menangani Rakai Pinggala. Dia benar-benar merasa tertekan. Dia tidak puas. Dia ingin berbuat sesuatu yang baik untuk murid-muridnya, tapi keinginannya selalu terbentur pada kekuasaan yang lebih tinggi. Sang Ramapati mengerutkan keningnya begitu Dang Acarya Siwanata selesai berkata-kata.
"Dang Acarya Siwanata, aku heran. Mengapa kau tiba-tiba menjadi orang yang bodoh seperti ini?"
"Kau tahu, Rakai Pinggala itu keponakanku. Sudah pasti kau tidak bisa menyamakan kedudukannya dengan murid-murid yang lain. Anak itu memang agak nakal. Itulah sebabnya orang tuanya menitipkannya kepadaku di Majapahit."
"Mengapa aku mengatakan bahwa kau bodoh, Dang Acarya Siwanata? Pikir saja. Kau sudah bekerja dengan mapan sebagai guru. Gajimu besar. Dan kau berhak mengenakan jubah seorang guru besar. Kau dihormati, dipandang orang. Masih kurang apa? Mengapa kau harus mencari-cari perkara?"
Ampun, Gusti. Hamba memang merasa tidak kekurangan sesuatu apapun juga selama menjadi guru, Gusti. Tapi hamba seringkali mengkhianati hati nurani hamba. Hamba sudah tidak tahan lagi. Apalagi sekarang ini hamba harus menangani Rakai Pinggala yang seringkali membuat onar. Kehadiran Rakai Pinggala benar-benar telah merusak suasana pendidikan yang selama ini hamba jaga dengan sepenuh hati, Gusti.
Begitu. Jadi kau ingin berbuat sesuai dengan hati nuranimu. Kau ingin menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan hati nuranimu, begitu? Itu boleh-boleh saja, Dang Acarya Siwanata. Tapi akibatnya harus kau tanggung sendiri. Kau hanya seorang guru. Akulah yang menempatkanmu di asrama pendidikan itu. Akulah yang menghitam putihkan nasibmu."
"Sudahlah, Dang Acarya Siwanata. Jangan mempunyai keinginan yang muluk-muluk. Apa kau ingin menjadi pahlawan kesiangan? Itu tidak akan ada manfaatnya. Lebih baik kau bekerja seperti biasa dan menjalankan segala perintah maupun petunjuk Gustimu Ramapati. Itu akan berguna untuk hidupmu maupun hidup keluargamu."
"Baiklah, baik. Aku juga tidak bisa memaksamu. Kalau memang kau sudah mempunyai niat mengundurkan diri, terserah, itu hakmu. Tapi kalau kau masih mau bekerja menjadi guru, kau harus mengikuti apa yang telah kugariskan. Kau harus menghormati aku sebagai atasanmu, sebagai orang yang berhak mengatur langkah-langkahmu." "Baiklah, permohonanmu kukabulkan, Dang Acarya Siwanata. Kau boleh mengundurkan diri. Barangkali kau benar-benar sudah merasa cukup tua sehingga kau ingin hidup dengan tenang. Baiklah, aku menghargai keinginanmu.
Tapi memang benar, Kakang Ramapati. Nampaknya sekarang Dang Acarya Siwanata sudah mulai tua. Lihat saja, sebagian rambutnya sudah memutih.
Ampun, Gusti Ramapati. Kalau memang Gusti mengizinkan permohonan hamba, hamba mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekarang, perkenankanlah hamba mohon diri, Gusti.
Sang Ramapati tersenyum dingin melihat Dang Acarya Siwanata menghaturkan sembah. Dan setelah Dang Acarya Siwanata berjalan menyeberangi halaman rumahnya, Sang Ramapati berpaling kepada istrinya.
Lihatlah, Nyai, betapa bodohnya orang itu. Berani sekali dia mengajukan permohonan mengundurkan diri.
Dia ingin menuruti suara hati nuraninya, Kakang Ramapati. Mana bisa kita mencegah?
Hati nurani tai kerbau. Dia pikir dia itu siapa? Orang kecil besar laga. Tapi coba saja kita lihat nanti. Panggil Rawadeng dan Rayuyu. Aku akan memberi tugas kepada mereka. Rawadeng dan kau Rayuyu.
Iya, Gusti.
Belum lama Dang Acarya Siwanata datang kemari. Dia minta mengundurkan diri sebagai guru di asrama pusat pendidikan calon tanda. Aku tidak senang sikap orang tua itu. Sok suci, sok berwibawa. Karena itu, Ravadeng, kau kutugaskan mengikutinya. Awasi dia dari kejauhan. Dan selanjutnya, carilah kesempatan yang baik untuk menyingkirkannya.
Baik, Gusti. Hamba siap menjalankan perintah.
Dan Korayuyu, kau kutugaskan menemui Brahmana Ratu Kuning. Suruh dia menghadap sekarang juga.
Baik, Gusti Ramapati.
Sementara itu, Dang Acarya Siwanata sudah tiba di rumahnya di sudut kota Raja Majapahit. Dia segera mengumpulkan keluarganya. Hari itu juga dia bermaksud meninggalkan Majapahit, kembali ke desa kelahirannya. Dang Acarya Siwanata dan keluarganya meninggalkan kota Raja Majapahit dengan mengendarai sebuah kereta kuda.
Apa kabar, Mbak Yu?
Jangan lemes gitu, toh.
Kok hamem, toh. Sakit ya? Sakit apa, Mbak Yu?
Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain, terus sumpah.
Monggo lo, Mbak Yu, lek mau curhat.
Saya sendiri migrain enggak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat boyok kumatung-maten. Sawah jadi terbengkalai. Anake, mahnya sering kambuh, sering enggak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walambo, wes.
Walah, Mbak Yu. Wis tau empro to? Obat tetes mangga probiotik itu.
Apa kuwi?
Lah ya wis, cepet beli empro mengatasi berbagai macam penyakit, Bayu.
Masa?
Ayo buktikan, cukup tes, tes, tes.
Masa to?
Saya buktinya, keluarga sehat karena empro.
Menambahkan empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Dapatkan empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393.000.
Cukup, tes, 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 beres.
Setelah permohonannya mengundurkan diri dikabulkan, Dang Acarya Siwanata segera pamit. Hari itu juga dia mengumpulkan keluarganya. Dan hari itu juga dia mengajak keluarganya meninggalkan kota Raja Majapahit. Dang Acarya Siwanata duduk di bagian depan sambil menggenggam tali kekang kuda. Sementara anak-anak dan istrinya duduk di belakang. Dang Acarya Siwanata bermaksud kembali ke desanya dan hidup sebagaimana layaknya seorang tua yang ingin hidup tenang serta damai. Roda-roda kereta berderak menyusuri jalan raya kota Raja Majapahit. Dan tak lama kemudian kereta sudah meninggalkan tapal batas kota. Kereta terus meluncur menyusuri jalan panjang yang menghubungkan satu kota dengan kota yang lain di daerah Jawa bagian timur. Semenjak saat itu, tak seorang pun tahu nasib apa yang menimpa Dang Acarya Siwanata berikut keluarganya. Tiba-tiba saja mereka lenyap, lenyap tanpa bekas. Begitulah akhir kehidupan seorang guru, seorang manusia yang ingin bicara atas nama hati nurani. Ramapati duduk di ruangan pendopo. Brahmana Ratu Kuning duduk bersila dengan penuh rasa hormat. Tak jauh dari mereka, dekat tiang pendopo, Rawedeng dan Rayuyu duduk menunggu, siap menjalankan perintah.
Bagaimana tugasmu, Rawedeng?
Eres, Gusti. Hamba sudah mengerjakan tugas dengan baik. Dang Acarya Siwanata.
Cukup. Tidak usah kau teruskan. Yang penting kau mengerjakan tugas dengan baik. Brahmana Ratu Kuning.
Ya, Gusti.
Ada sesuatu hal yang sangat penting yang ingin kubicarakan denganmu. Hal ini menyangkut masa depanmu sebagai penggawa kerajaan. Dan menyangkut masalah yang dihadapi asrama pusat pendidikan calon tanda.
Ya, Gusti.
Belum lama Dang Acarya Siwanata datang kemari. Dan dia mohon untuk mengundurkan diri sebagai guru di sana. Aku sudah meluluskan permohonannya. Sekarang asrama pusat pendidikan calon tanda kosong. Artinya tidak ada guru besarnya. Karena itu kau kupanggil menghadap kemari. Aku ingin mengangkatmu menjadi guru di sana. Apakah kau bersedia?
Ampun Gusti Ramapati. Ini merupakan anugerah yang sangat besar bagi hamba. Hamba akan menerimanya dengan senang hati dan tangan terbuka.
Bagus. Aku senang kau mau berterus terang kepadaku. Kau tidak perlu berbuat macam-macam, Brahmana Ratu Kuning. Kau di sana hanya kutugaskan untuk mengajar siswa-siswa. Dan ingat baik-baik. Camkan baik-baik. Tugasmu yang paling pokok ialah mendidik para siswa agar menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang setia dan taat. Orang-orang yang patuh. Jangkauanmu tidak boleh terlalu muluk-muluk. Kau mengajar mereka bukan untuk membuat mereka menjadi pandai setinggi langit. Sasaranmu ialah kesetiaan, ketaatan, kepatuhan.
Iya, Gusti. Hamba mengerti apa yang Gusti maksudkan.
Aku tidak membutuhkan orang-orang pintar yang senang bertanya ini, bertanya itu. Aku tidak butuh cendikiawan-cendikiawan muda. Aku hanya butuh orang yang setiap saat menjalankan perintah-perintahku. Cukup jelas.
Iya, Gusti. Sepertinya sudah cukup jelas.
Sebab apa? Orang kalau terlalu pintar, susah diatur. Dia cenderung menjadi rewel dan bermanja-manjaan. Apalagi kalau diberi kesempatan dan wewenang. Orang-orang seperti itu tidak dibutuhkan di sini. Mereka hanya akan membawa kesulitan dan bukan kemudahan. Nah, Brahmana Ratu Kuning, kalau memang kau sudah mengerti apa yang kumaksudkan, kau boleh mulai bekerja. Hari ini juga, pergilah ke Bukit Pangi dan jalankan tugasmu sebaik-baiknya.
Baik, Gusti Ramapati. Sekarang hamba mohon diri. Maka demikianlah, mulai hari itu, Brahmana Ratu Kuning menjadi guru di asrama pusat pendidikan calon tanda. Dia datang membawa setumpuk kebijaksanaan baru. Rakai Pinggala langsung dikeluarkan dari kandang Wijung, dan dia segera menutup perkara itu untuk selama-lamanya. Nampaknya Brahmana Ratu Kuning benar-benar mengikuti garis-garis yang telah diberikan Sang Ramapati. Sikap dan langkah-langkah yang ditempuh sama sekali jauh berbeda dengan Dang Acarya Siwanata. Tindakannya tegas, tapi pilih kasih. Rakai Pinggala menjadi murid kesayangannya. Banyak di antara siswa-siswa lain yang berbakat mengeluh dalam hati menghadapi guru mereka yang baru. Banyak di antara mereka yang tidak puas, tapi tidak berani berkata apa-apa.
Lain dulu, lain sekarang, Rakuti. Jika dibandingkan dengan Dang Acarya Siwanata, maka guru kita yang baru seperti bumi dan langit. Kadangkala aku tidak bisa mengerti apa kemauannya.
Aku seperti menjadi semakin bodoh, Rasmi.
Ya, kita menjadi semakin bodoh. Wawasan kita menjadi sempit, dan daya penalaran kita menurun. Brahmana Ratu Kuning tidak mau bersikap terbuka. Kita harus terus menurut tanpa tahu untuk apa kita menurut. Kita harus selalu mengangguk.
Iya. Lama-lama kita menjadi burung pelatuk.
Kupikir kita harus mengambil kebijaksanaan sendiri, Rakuti. Kita tidak perlu menuruti apa yang dianjurkan Brahmana Ratu Kuning. Dia hanya memberi pelajaran segi-segi luarnya saja, tanpa menyentuh kedalaman isi. Kalau kita terus-menerus mengikuti setiap perkataannya, kita bisa menjadi manusia konyol. Kita tidak akan berkembang, dan kita akan dilahirkan kembali sebagai budak-budak, sebagai pesuruh, sebagai orang-orang yang senang membebek. Ini sama sekali tidak menguntungkan, Rakuti. Kita tidak akan bisa menjadi besar dengan bekal membebek.
Kau benar, Rasmi. Kita harus memberontak. Kita harus berontak. Jangan mau mengikuti kata-katanya.
Tapi ingat, Rakuti, bagaimanapun juga, dia orang pilihan Gusti Ramapati. Kita boleh berontak, tapi berontak di dalam hati. Kita ambil saja yang baik, sementara yang buruk kita campakkan.
Siapa itu?
Aku. Rakai Pinggala. Kukira siapa?
Aku ingin bicara dengan kalian berdua.
Kalau begitu, masuklah. Silakan duduk. Apa yang ingin kau bicarakan dengan kami, Rakai Pinggala?
Aku mendapat surat dari Paman Ramapati. Beliau mengirimkan pesan agar kalian berdua mendampingi aku di asrama pendidikan ini.
Mendampingimu? Aku masih belum jelas.
Paman Ramapati sengaja menempatkan aku di asrama pendidikan ini, Rakuti. Aku disuruh mengawasi tingkah laku seluruh siswa yang ada di sini. Aku ditugaskan memata-matai mereka. Kalau ada di antara mereka yang mencurigakan, aku disuruh melapor ke Majapahit.
Begitu. Baiklah. Kami senang karena Gusti Ramapati sudi mempercayai kami.
Aku minta maaf padamu, Rakuti. Sekarang kita benar-benar akan menjadi sahabat. Kita tidak akan bermusuhan lagi, bukan?
Lupakan soal itu, Rakai Pinggala. Aku senang menjadi sahabatmu.
Sekarang persoalan kita benar-benar sudah selesai, bukan? Ini menyenangkan sekali. Kita sudah berdamai. Tidak akan ada keributan lagi.
Aku membawa sekendi tuak yang enak rasanya. Maukah kalian menemani aku minum malam ini? Ayolah. Nyaman sekali. Ayo, Rakuti. Rasmi, kita minum-minum bersama untuk merayakan perdamaian ini.
Apa kabar, Mbak Yu? Jangan lemes gitu, toh.
Kok hamem, toh? Sakit ya?
Sakit apa, Mbak Yu?
Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain, terus sumpah.
Monggo lho, Mbak Yu, lek mau curhat.
Saya sendiri migrain gak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat boyok aku matung-maten. Sawah jadi terbengkalai. Anake, mahnya sering kambuh, sering gak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walah, boys.
Walah, Mbak Yu. Wis tau empro to obat tetes mangga probiotik itu.
Apa kuwi?
Lah ya wis, cepet beli empro mengatasi berbagai macam penyakit, Bayu.
Masa?
Ayo buktikan, cukup tes, tes, tes.
Masa to?
Saya buktinya, keluarga sehat karena empro.
Menambahkan empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Dapatkan empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393.000.
Cukup, tes, 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 beres.
Sejak malam itu, Rasmi dan Rakuti bersahabat dengan Rakai Pinggala, keponakan istri Sang Ramapati. Mereka bertiga menjadi murid-murid kesayangan Brahmana Ratu Kuning. Mereka menjadi murid-murid istimewa di asrama pusat pendidikan calon tanda. Pada suatu hari, Sang Ramapati menghadap Prabu Jayanegara di ruangan pribadi raja. Sang Ramapati duduk bersila di lantai ruangan. Sementara Sang Prabu duduk di atas kursi berukiran indah sambil makan buah-buahan segar.
Eyang Pati, aku merasa sangat puas, Eyang Pati. Warapsari, perempuan yang kau bawa itu dapat melayaniku dengan sempurna. Ya, seperti itulah seharusnya seorang wanita persembahan.
Pantas Gusti Prabu nampak lebih berseri-seri. Memang seharusnya begitu, Gusti Prabu. Seorang raja harus sehat jasmani dan rohaninya. Sebab kalau tidak, bagaimana Gusti Prabu dapat memerintah negeri ini dengan baik?
Aku tidak perlu khawatir lagi, Eyang Pati. Bukankah aku mempunyai Ratanca? Setiap 3 hari sekali dia datang untuk memeriksa kesehatanku. Oh ya, apakah ada hal-hal penting yang ingin kau sampaikan kepadaku, Eyang Pati? Maksudku mengenai perkembangan negeri Majapahit akhir-akhir ini.
Tidak, Gusti Prabu. Semuanya berjalan dengan lancar sesuai garis-garis kebijaksanaan Gusti Prabu Jayanegara. Suasana negeri Majapahit semakin aman sentausa. Hampir tidak pernah terjadi kerusuhan di dalam kota, baik dari golongan Brahmana, Ksatria, Waisya maupun Sudra. Semuanya menunaikan tugas serta kewajibannya dengan baik. Nampaknya kekuasaan Gusti Prabu semakin kokoh.
Aku akan tetap menggenggam kekuasaan itu sampai akhir hayatku, Eyang Pati.
Dan hamba akan mendampingi Gusti Prabu selama masih dibutuhkan.
Kau akan terus menjadi tangan kananku, Eyang Pati. Aku tidak bisa berbuat banyak tanpa kehadiranmu.
Terima kasih atas kepercayaan Gusti Prabu yang besar terhadap hamba, orang tua ini. Tapi, Gusti Prabu, ada satu hal penting yang hendak hamba sampaikan ke hadapan Paduka.
Apa itu, Eyang Pati?
Kalau Gusti Prabu ingin tetap menggenggam kekuasaan negeri Majapahit, Gusti Prabu harus bertindak dengan hati-hati sekali. Jangan sampai Gusti Prabu mempunyai saingan-saingan berat. Jangan sampai Gusti Prabu lengah sehingga muncul saingan-saingan berat.
Iya. Apa ada orang yang berani menjadi sainganku, Eyang Patih? Mereka pasti kutumpas habis. Kalau mereka berani berbuat bodoh, mereka akan berhadapan dengan ribuan prajurit Majapahit.
Ampun, Gusti Prabu. Kalau saingan itu berasal dari luar istana, akan sangat mudah dihadapi. Kalaupun mereka sampai dapat menyusun barisan dan memberontak terhadap kekuasaan Gusti Prabu, itu pun mudah dihadapi. Tapi bagaimana kalau saingan itu justru bercokol di istana Majapahit sendiri?
Apa maksudmu, Eyang Patih? Coba jelaskan.
Maksud hamba, saingan itu justru datang dari kerabat kerajaan sendiri. Demikian penjelasannya. Gusti Prabu Jayanegara mempunyai dua orang adik. Mereka adalah Putri Tribuwana Tunggadewi dan Putri Diah Wiyat Sri Raja Dewi. Sekarang mereka berdua memang belum menjadi saingan Gusti Prabu. Mereka masih tinggal di Istana Kahuripan dan Wengker sebagai raja-raja bawahan. Tapi bagaimana kalau misalnya mereka mempunyai suami? Cepat atau lambat, mereka pasti akan menemukan pasangan hidupnya masing-masing.
Iya. Aku mengerti maksudmu, Eyang Patih. Kalau Dinda Tunggadewi dan Raja Dewi sudah mempunyai suami, maka suami-suami merekalah yang akan menjadi sainganku. Besar kemungkinan suami-suami mereka berani merongrong kewibawaan dan kekuasaanku.
Syukurlah kalau Gusti Prabu sudah mengerti apa yang hamba maksudkan. Sekarang Gusti Prabu harus mulai bersiap-siap.
Apa kabar, Mbak Yu? Jangan lemes gitu, toh. Kok hamem, toh. Sakit ya? Sakit apa, Mbak Yu?
Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain, terus sumpah.
Monggo lho, Mbak Yu, mau curhat.
Saya sendiri migrain gak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat boyok kumatung-maten. Sawah jadi terbengkalai. Anae, mahnya sering kambuh, sering gak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walam, boes.
Walam, Mbak Yu. Wis tau empro toh, obat tetes manggata probiotik itu.
Apa kui?
Lah ya wis, cepet beli empro mengatasi berbagai macam penyakit, Bayu.
Masa?
Ayo buktikan, cukup tes, tes, tes.
Masa toh?
Saya buktinya, keluarga sehat karena empro.
Menambahkan empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Dapatkan empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393.000.
Cukup, tes, 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 beres.
Kalau Gusti Prabu tidak ingin memperoleh saingan, maka Gusti Prabu harus berani menentukan sikap.
Tunggu, Yang Patih. Kalau aku tidak ingin mendapat saingan, tentu saja aku harus menghalang-halangi Dinda Tunggadewi dan Raja Dewi berhubungan dengan laki-laki. Sebab laki-laki itulah yang nanti akan menjadi sainganku.
Ampun, Gusti Prabu. Yang penting Gusti Prabu sudah menyadari bahaya itu. Kalau Gusti Prabu tidak ingin memperoleh saingan, maka Gusti Prabu harus menyingkirkannya sebelum saingan itu datang. Dan kalau Putri Tunggadewi dan Raja Dewi masih tinggal di Istana Wengker dan Kahuripan, bagaimana Gusti Prabu dapat mengawasi mereka? Setiap saat mereka dapat berhubungan dengan siapa saja. Menurut pendapat hamba, sebaiknya Gusti Prabu memanggil Putri Tunggadewi dan Raja Dewi ke Majapahit. Itulah cara yang terbaik untuk mengawasi mereka.
Ya, baiklah, Eyang Patih. Tapi aku akan membicarakan hal ini dengan Ibunda Ratu lebih dulu. Aku ingin minta pertimbangan beliau. Terima kasih, Eyang Patih. Terima kasih atas nasihat-nasihat dan wawasanmu.
Setelah Sang Ramapati meninggalkan ruangan pribadi raja, Prabu Jayanegara bergegas melangkah menuju istana Kaputren. Sebentar kemudian dia sudah menghadap Ibunda Ratu, Putri Tribuana. Putri Tribuana adalah istri paling tua Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana yang sudah wafat beberapa tahun yang silam. Prabu Jayanegara segera mengemukakan maksudnya memanggil dua orang adiknya, Tribuana Tunggadewi dan Tiah Biat Sri Raja Dewi.
Ingat Jayanegara, bukan kau yang menempatkan dua orang adikmu di Kahuripan dan Wengker. Mereka menjadi batara di Kahuripan dan Wengker karena ditunjuk oleh almarhum Ramandamu, Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Kau tidak bisa mengutik-utik masalah ini.
Maaf, Ibunda Ratu. Karena Tribuana Tunggadewi dan Diah Wiat Sri Raja Dewi adalah adik hamba, maka hamba merasa ikut bertanggung jawab atas mereka. Itulah sebabnya mereka hamba panggil kembali ke Majapahit. Maksud hamba, supaya mereka dapat diawasi, Ibunda. Mereka sudah semakin dewasa sekarang ini.
Kau tidak perlu mengkhawatirkan dua orang adikmu itu, Jayanegara. Mereka dapat menjaga diri dengan baik. Tribuana Tunggadewi tidak tinggal sendirian di Istana Kahuripan. Demikian pula Raja Dewi tidak tinggal sendirian di Istana Wengker. Mereka dikelilingi oleh pembantu-pembantu yang setia, penggawa-penggawa kerajaan yang sudah bisa dipercaya.
Ampun, Ibunda Ratu. Bagaimanapun juga hamba masih merasakan khawatir. Hamba tidak ingin dua orang adik hamba tinggal di tempat yang jauh. Hamba lebih merasa aman jika Dinda Tunggadewi dan Raja Dewi tinggal di Istana Majapahit bersama kami.
Kau pasti mempunyai alasan-alasan yang tersembunyi, Jayanegara. Mengapa tiba-tiba kau sekarang mengkhawatirkan keadaan dua orang adikmu?
Ampun, Ibunda Ratu. Hamba tidak bermaksud apa-apa. Hamba hanya ingin keselamatan dua orang adik hamba. Hamba ingin menjadi seorang saudara tua yang baik, Ibunda. Itulah sebabnya hamba merasa perlu memanggil mereka.
Jangan berdusta di depan ibumu, Jayanegara. Katakan yang sebenarnya.
Hamba sudah mengatakan yang sebenarnya.
Belum. Kau belum mengatakan yang sebenarnya. Kau pasti mempunyai maksud-maksud yang tersembunyi.
Terserah Ibunda Ratu mau percaya ataukah tidak. Hamba sudah mengatakannya. Maaf, Ibunda Ratu. Sekarang hamba mohon diri.
Prabu Jayanegara segera bangkit dan melangkah meninggalkan Istana Kaputren. Putri Tribuana nampak gusar. Dia tahu bahwa Prabu Jayanegara, anak angkatnya itu, mempunyai maksud-maksud tertentu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.